Sikoyo tala bililingi ya mibale. Natangu namana azalagi kozonga kolongwa na ndako na musakoli Elisa, basali na ye balandaki ye mpe balobaki na ye. Nde basali na ye babelemaki balobaki na ye ete. Mokonzi, soki musakoli alobaki na yo ete osala likambo monene, yo osali yango te. Nakoleka, soko alobi na yo ete, sokola mpe okopetwa. Namana ayokaki toli na basali na ye, mpe akendaki na mai na Yolodana, asokolaki mbala sambo mpe maladi na mbala isilaki. Oh, Namana asepelaki mingi, mpe akendaki mbango epai na musakoli Elisa, mpe apesaki ye makabo nyonso abongiselaki ye. Kasi musakoli Elisa epesaki ye, ngai na kozwa ata likabo moko te. Okanisi ndenge nini moninga na ngai? Soki moto ayebisi yo te kende na ebale kosokola mbala sambo. Nakanisi ete okomona moto yango liboma. Kasi nde Namana amikitisaki mpona koyoka toli ya basali na ye, mpe akendaki kosokola na mai. Ye ayebaki ete Nzambe azalaki elongo na musakoli Elisa, mpe sima na yango abikaki. Soki Namana atosaki makambo nyonso oyo Elisa ayebisaki ye te, akokaki kobika te. Mokanda na Yakobo likabo na mibale nzela na tuku mibale na motoba elobi boye ete, ntina ete lokola njoto oyo ejangi mpema esili kokufa, bongo kondima oyo ejangi misala esili kokufa lokola.